17 sati. Kovačević razriješen s mjesta predsjednika uprave JANAF-a. Postavlja se pitanje treba li uvesti sigurnosnu provjeru pri zapošljavanju u državnim tvrtkama.
Politika je vrlo jasno da nema nedodirljivih.
Vlada donijela smjernice za izradu državnog proračuna.
Što se tiče trogodišnjeg razdoblja, stope rasta 5%, 3,4 u 22. i 3,1 u 23.
U Hrvatskoj zabilježena 232 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su 4 osobe. Hajduk, Lokomotiva i Rijeka bore se za play-off Europske lige. Dinamo čeka protivnika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Afera JANAF i dalje tema broj 1 i Strona je skinula epidemiju koronavirusa, koja je mjesecima bila prva vijest gdje god da se okrenete. Premijer i danas objašnjava zašto nije znao da je sada već bivši šef JANAF-a bio pod istragom. Ministri otkrivaju treba li ponovno uvesti sigurnosnu provjeru, a oporbu zanima tko je sve zalazio u Kovačevićev klub.
Nakon što je predsjednik Republike Zoran Milanović nekoliko puta prozvao institucije, ali i premijera Andreja Plenkovića, da su trebali znati da se provode izvidi u aferi JANAF, premijer je na sjednici vlade još jednom osjetio potrebu da razjasni situaciju. Ispada da je problem ako vlada, policija i pravosudna tijela postupaju po zakonu, istaknuo je Plenković.
I činjenica da su brojni pravni stručnjaci jučer, i stručnjaci ustavnog prava, i stručnjaci kaznenog prava, u svojim istupima pojasnili javnosti o čemu se radi i kako postupaju tijela i ko u pojedinoj fazi, u ovom konkretnom slučaju izvida, može znati što ona rade, stvar je savršeno jasna. Očito ima nekih kojima takav zakonit način postupanja djeluje kao da nije normalan. E to je problem onda. Ali ne naš problem, to je problem kako se postupalo u vrijeme neke druge vlade.
Dragan Kovačević je danas na zatvorenom dijelu sjednice vlade razriješen s mjesta predsjednika uprave Jadranskog naftovoda, a kao vršitelj dužnosti imenovan je dosadašnji član uprave Stjepan Adanić, potvrdio je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Do zaključenja natječaja za izbor novog predsjednika uprave JANAF d.d.
Koliko to može trajati?
Pa ja bih rekao nekoliko mjeseci, ne više.
S obzirom na činjenicu da Kovačević prilikom reizbora na mjesto šefa JANAF-a nije prošao sigurnosnu provjeru, počelo se postavljati pitanje treba li ponovno uvesti tu proceduru pri zapošljavanju u državne firme.
Gledajte, kad god dođemo u situaciju u kojoj se vodi ovakav proces i postoji sumnja na kriminal, onda naravno da svi zajedno moramo doći do zaključka da je odgovor da. Jel, međutim, takve stvari se jednostavno ne bi trebalo događati. Krenimo od početka. Jel? Zašto se uopće događa takva situacija? Jel? Dakle, nisam siguran da su one izbježne, odnosno da se mogu u potpunosti izbjeći i u sigurnosnoj provjeri.
Ministar gospodarstva Darko Horvat poručuje da ministri pravosuđa i unutarnjih poslova Ivan Malenica i Davor Božinović rade na antikorupcijskom paketu.
Što se mene tiče, može biti sigurnosna provjera svakih 6 mjeseci.
To je dobar način da se zna tko preuzima odgovorne dužnosti, poručila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Pitajte gospodina Milanovića koji je to ukinuo kao premijer. Valjda je imao neki razlog.
U isto vrijeme, oporbu zanima tko su sve bili gosti takozvanog Kovačevićevog kluba u Slovenskoj ulici u Zagrebu, prostora u kojem su se družili brojni poduzetnici, političari, ali i novinari. Zastupnik Mosta Miro Bulj.
Tu danas svaki dan tu prolazim, idem na posao, u Sabor vraćam se, šetam, nikad nisam znao da je tu klub, tako je to interesantno, živio tu blizina, nisam znao da su toliko utjecajni, moćni, jel, tistu takvog kluba. Svi odljede Stipe Mešća, Zorana Milanovića, Ćorića, ko sve ne nije prolazio, svi su, znači, tamo tarčili, bančili, ali ponavljam, nisu igrao čovječe na ljudice, nego su dilili harač koji je bio opljačkan.
Da je bio gost kluba, priznao je danas i ministar rada Josip Aladrović.
To je zapravo klub Slavonaca u Zagrebu, s obzirom da potičem iz Slavonije, nekoliko puta sam tamo bio. Apsolutno ništa čudno, dakle to su u pravilu bila ugodna druženja i ništa više od toga.
Dodajmo da je policija sinoć u Samoboru pronašla veću količinu novca koju povezuju s aferom JANAF. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Vlada usvojila smjernice za izradu državnog proračuna kojima se projicira pad BDP-a za ovu godinu od 8%, rast u 2021. za 5%, kao i 3,4% rast BDP-a u 2022. i 3,1% u 2023. godini.
U oči predstavljanja premijer Andrej Plenković je naglasio da je program oporavka hrvatskog gospodarstva i jačanje naše otpornosti najvažnija zadaća.
Ja vjerujem da ćemo vrlo brzo ponovno doći na razinu odgovornog upravljanja javnim financijama, a to znači onaj jednostavan trend, smanjivati javni dug, ostvarivati proračunski višak i držati investicijski kreditni rejting. Sa te tri točke, provodeći naš plan, vjerujem da ćemo ostvariti ciljeve i o povećanju zaposlenosti i o dizanju plaća i uopće dizanju standarda ljudi u Hrvatskoj. Mi smo kroz ove smjernice vodili računa i o gradu Zagrebu, dakle i o posljedicama potresa.
Smjernice sadržavaju ključna tri elementa makroekonomske i fiskalne projekcije te javni dug. Kada su u pitanju makroekonomske projekcije, ministar financija Zdravko Marić naglasio je da postoje negativni rizici kao što je neizvjesnost oko pandemije, ali i pozitivni koji se vežu uz višegodišnji financijski okvir i plan oporavka EU nove generacije.
Za ovu godinu projekcija je pada gospodarske aktivnosti od 8%. Što se tiče trogodišnjeg razdoblja, stope rasta 5%, 3,4 u 2022. i 3,1 u 2023. su naše procjene i projekcije.
Plan za prihodovnu i rashodovnu stranu je sljedeći.
Od iduće godine mi predviđamo i planiramo, projiciramo prihode državnog proračuna na razini od 147,1 milijardu kuna. Najveći dio se naravno odnosi na one koji se tiču poreznih prihoda. Prihodi od pomoći planiramo u iznosu od 25,1 milijardu kuna. Za iduću godinu, dakle, rashodna strana predviđena je u iznosu od 157,7 milijardi kuna. Već sada znamo da će plan za ovu godinu, što se tiče rashoda, biti premašen.
A kada sučelimo prihode i rashode za ovu godinu, Marić je rekao da smo u deficitu i manjku proračuna opće države na ranije projiciranih 6,7% BDP-a. Kad je u pitanju javni dug, podsjetio je da je niz godina bio u silaznoj putanji, na što je negativno utjecala korona kriza. Nakon sjednice vlade, ministar Marić je dodatno pojasnio neke stvari oko proračuna. Kaže, mirovine su sigurne.
Tu smo vrlo jasni decidirani, cijela vlada, od predsjednika vlade preko svih nas ministara. Nit su pod znakom pitanja, nit ćemo o njima išta raspravljati.
A reagirali su iz Hrvatske udruge poslodavaca. Današnja najava vlade RH o očekivanom padu BDP-a od 8%, za razliku od ranijih procjena koje su najavljivale mnogo veći pad, ukazuje na bolju izdržljivost hrvatskog gospodarstva od ranijih predviđanja. Bez obzira na teške posljedice pandemije, njen utjecaj nije ugrozio opću stabilnost hrvatskog gospodarstva. Ipak procijenjeni pad BDP-a od 8% ostavit će teške posljedice, piše u priopćenju iz HUP-a, u kojem se dodaje da su nam potrebne dubinske strukturne reforme. Za Medija servis Damon Balenović.
A osim smjernica za državni proračun, vlada osnovala i stručni savjet za obnovu koji će obavljati savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Osnivanjem stručnog savjeta osigurava se sudjelovanje struke u provedbi predmetnog zakona, te će se na taj način doprinijeti njegovoj kvalitetnijoj provedbi, rekao je resorni ministar Horvat.
Medija servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj su danas na nešto više od 5300 testova zabilježena 232 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminule su 4 osobe. Aktivno je 1200 slučajeva. 266 pacijenata je na bolničkom liječenju, od čega 24 na respiratoru.
Najviše novooboljelih ponovno je prijavila Splitsko-dalmatinska županija, 41. Potom slijedi grad Zagreb s 38 novih slučajeva zaraze. Sandra Šikić, zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar.
21 je negativna epidemiološka anamneza, dakle epidemiološki mozaik još uvijek se slaže. 14 su kontakti prethodno oboljelih osoba, 2 su importa, 1 Bosna i Hercegovina, 1 Slovenija, 1 povratak s godišnjeg odmora.
U Primorsko-goranskoj županiji danas je detektirano 36 novih slučajeva zaraze. Novo žarište je dom za starije osobe u Delnicama, gdje je zaraženo 28 korisnika. Unatoč visokim brojkama, načelnik županijskog stožera Marko Boras Mandić za Medija servis naglašava, situacija je stabilna.
Naravno da je to situacija koja zahtjeva maksimalnu ozbiljnost i odgovornost. Osobe koje budu imale potrebe za bolničkim smještajem bit će prebačene u riječki KBC. Ono što je za sad dobro da je klinička slika stabilna i nadamo se da će ova situacija, kao i sve situacije koje smo imali do sada, biti riješena na najbolji mogući način.
O cijelom slučaju se uoči sjednice vlade oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš. Novinari su ga pitali, brine li ga situacija u Delnicama.
A brine me, svaki skok me brine, i to je ono što govorimo čitavo vrijeme, da pratimo epidemiološku situaciju i na svako takvo mikro žarište nastavimo odgovoriti adekvatnim epidemiološkim mjerama.
No zadovoljan je, kaže, što broj oboljelih pada treći tjedan za redom.
Ono ono što ovih dana stalno napominjem, da mi je najvažniji kao ministru zdravstva podatak koliko je osoba hospitalizirano. Njih je danas 266, ukoliko se ne varam, mislim da ih je 23 zaprimljeno, a 33 otpušteno, prema tome i dalje nema naznaka preopterećenju zdravstvenog sustava.
Za Medija Servis, Domagoj Vušak.
Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović javnosti je pojasnio prošlotjednu odluku tog suda vezanu uz rad Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ustavni sud je, podsjetimo, odlučio da su sve odluke stožera bile u skladu s Ustavom, uz jednu iznimku, ono o privremenoj zabrani rada nedjeljom.
Ako je prema podacima fiskalnih računa APIS-a najfrekventniji dan za rad trgovina petak, a virus se širi kapričnim putem i boravkom većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima, tada je bilo opravdanije da se kao neradni dan, naglašavam, iz epidemioloških razloga odredi petak kako bi se spriječilo veće okupljanje ljudi u trgovinama.
Je li Ustavni sud prekasno djelovao? Zašto im je trebalo čak 5 mjeseci od stupanja na snagu odluka stožera, pa do odluke suda o njihovoj ustavnosti? Šeparović tu ne vidi ništa sporno. Rok je primjeren, tvrdi. Ponovio da su prvi zahtjevi za ustavnost dani početkom travnja.
Jedino je točno da nismo htjeli namjerno donositi odluke u vrijeme pred parlamentarne izbore.
Media servis Vijesti plus.
U Saboru se danas raspravljalo o godišnjem izvješću o obrani i prijedlogu zakona o osnivanju sveučilišta obrane i sigurnosti. Odmah na početku problematizirao se naziv samoga sveučilišta. Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.
Je li prikladno ime novog sveučilišta Franjo Tuđman s obzirom da je Međunarodni kazneni sud utvrdio da je Franjo Tuđman sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu?
Ministar obrane Mario Banožić kratko je uzvratio.
Mislim da ime vrhunski odabrano, zašto je riječ o prvom hrvatskom predsjedniku.
Burno je reagirao i potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
Riskirajući da dobijem opomenu, želim vrlo jasno reći da je upravo sramotno i besprizorno u ovoj zgradi tvrditi da je dr. Franjo Tuđman zločinac. On je stvaratelj Hrvatske države, bez njegovog vodstva pitanje kako bi Hrvatska država izgledala i pitanje da li bi oni koji o njemu tako danas govore uopće tu sjedili ili bi bili negdje u Užicama.
A nova akademska godina za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počinje turbulentno. Naime, prema odluci Vijeća fakulteta, izvanrednim studentima školarina je povećana sa 100 na 120 kuna po ECTS bodu. A zašto? Zato što u odluci stoji da će školarina biti veća zbog obnove zgrade fakulteta koja je oštećena u potresu. Koliko je logično da studenti moraju sudjelovati u obnovi zgrade u kojoj studiraju? I ne bi li to trebao biti posao države? Evo što je na to odgovorio resorni ministar Radovan Fuchs.
Postoji nešto što je sada u programu obnove, odnosno potresa, i imamo sredstva, dakle trebaju pripremiti svim. To smo već u komunikaciji i sa rektoratom i sa pojedinim fakultetima u Zagrebu koji su stradali od potresa, naravno i drugim institucijama, i postoje planovi na koji način će se to obnavljati. Pa niko nije rekao da trebaju studenti, a sad izjave kojim fakultet objašnjava povećavanje školarina, zbilja ja ne mogu komunikati.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Nastavljeni su nemiri u SAD-u. Predsjednik Trump odbija mirnu tranziciju vlasti u slučaju da ne osvoji drugi mandat. Prosvjeduje se i u Bjelorusiji zbog tajne inauguracije novog starog predsjednika Lukašenka. Izrael i Francuska postržavaju korona mjere. Više o prilogu Adriana Vucića.
Dva policajca upucana su na velikom prosvjedu u američkom gradu Louisville. Prosvjednici su se okupili kako bi izrazili nezadovoljstvo nakon što je velika porota odlučila da nijedan policijski službenik neće biti optužen za ubojstvo nenaoružane afroamerikanke Breonna Taylor. Prosvjednici su se okupili unatoč policijskom satu koji je gradonačelnik Greg Fisher uveo na 3 dana, očekujući nemire. Američki predsjednički izbori sve su bliže, a nemiri u zemlji ne prestaju rasti. Smrću sutkinje Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg, predsjednik Trump ima priliku imenovati svog kandidata, čime će sudstvo skrenuti naglo u desno. To planira i učiniti unatoč protivljenju demokrata i praksi da se novi sudac ne imenuje u izbornoj godini. Trump se također zbog dopisnog glasanja odbija obvezati na miran prijenos vlasti ukoliko izgubi na izborima u studenom i time potpiruje podjelu u već duboko duboko podijeljenoj zemlji.
Vidjet ćemo što će se dogoditi. Žalim se na glasačke listiće i oni su katastrofa. Neće biti prijenosa, bit će nastavak. Listići su izvan kontrole i vi to znate, a znate tko to zna bolje od bilo kog drugog? Demokrati.
U Minsku su nastavljeni prosvjedi protiv bjeloruskog predsjednika Lukašenka. Tamošnje sigurnosne službe uhitile su prosvjednike i vodenim topom rastjerivale građane koji su se okupili zbog Lukašenkove iznenadne inauguracije. Novi stari predsjednik prisegnuo je na šesti mandat nakon izbora koje je opozicija, ali i međunarodna zajednica, proglasila namještenima. Izrael planira postrožiti drugu karantenu u kojoj se zemlja nalazi od pojave epidemije. To je ujedno i prva zemlja koja se odlučila na ponovno zatvaranje zemlje, a odluka je donesena zbog visokog dnevnog porasta slučajeva zaraze koronavirusom, kojih je preko 8000. Strože mjere uvodi i Francuska, no samo za područje Pariza i desetak većih francuskih gradova. Tamošnji ministar zdravstva rekao je da će se skratiti radno vrijeme barova kao i ograničiti broj ljudi na okupljanjima. Podsjetimo, u svijetu je aktivno gotovo 7,5 milijuna slučajeva. Sport.
Važan je dan za hrvatski klupski nogomet. Čak će tri naša kluba Lokomotiva, Hajduk i Rijeka pokušati izboriti play-off Europske lige. Prva će na travnjak u 19 sati Lokomotiva, koju, nakon što je krajem kolovoza ispala od Bečkog Rapida u drugom pretkolu Lige prvaka, u sklopu trećeg pretkola drugog pojačini europskog klupskog nogometnog natjecanja čeka izrazito težak zadatak u gostima kod švedskog Malmea. Sat vremena kasnije, u 20 sati, nimalo laganu utakmicu igra Hajduk, koji gostuje kod turskog velikana Galatasaraja. Trener Splićana Hari Vukas.
Ulog je veliki, prolazak dalje, jedna je utakmica, znači nema popravnog i zato očekujem da će moji momci biti pravi i da će istrčati na pravi način se suprotstaviti velikom protivniku.
U 20.45 na scenu stupa i Rijeka u svom premijernom susretu ove eurosezone. Igrači trenera Simona Rožmana dočekuju ukrajinski kolos.
Ispred nas su, ja sam kazao igračima, dvije utakmice polufinala i finale svjetskog prvenstva. Do naših snova imamo dovoljno igrača, kvalitetnih igrača koji znaju o čemu se radi na ovoj utakmici. Mislim da smo u ulozi favorita, a što sam rekao, daleko od toga da će biti nešto nam poklonjeno.
U Maksimiru će se sa zanimanjem pratiti susret Malteške Florijane i Estonske Flore, jer će pobjednik tog ogleda biti protivnik Dinama u play-offu. Rukometaše PPD Zagreba nakon teškog početnog poraza u Ligi prvaka čeka još jedno veliko iskušenje u drugom kolu. Hrvatski prvak od 18.45 igra u Mađarskoj kod Vesprema. Strateg Plinara Igor Vori.
Jedan od najtežih protivnika moguće koji može dobiti u Ligi prvaka, ali ono što sam rekao je prije utakmice sa Kilom, znači ni na jednu utakmicu ne idemo sa bijelom zastavom.
Hrvatska će imati predstavnika u finalu turnira muških parova u Hamburgu. Jedan polufinalni par čine Ivan Dodig i Mate Pavić te Nikola Mektić s Nizozemcem Kulhofom. Dodig i Pavić u četvrtfinalu pobijedili su moldavsko-pakistansku kombinaciju Albot Kureši sa 6-4 i 6-2, dok su Mektić i Kulhof bili bolji od njemačkog para Kravic-Majs sa 6-3 i 7-5. Meč je na rasporedu sutra i za 10 ujutro. Hrvatski vaterpolski klubovi spremni su za novu sezonu. Prvenstvo počinje 3. listopada. Ovo je 30. izdanje Hrvatskog vaterpolskog prvenstva, a za titulu najboljeg borit će se 11 klubova. Naslov prvaka brani Dubrovački Jug. I za kraj košarka, Miami Heat na korak je do finala doigravanja NBA lige. U finalu istočne konferencije svladali su Boston Celtics sa 112-109 i tako poveli s 3-1 u seriji na 4 pobjede. Peta utakmica ova dva suparnika je u noći s petka na subotu u 2 sata i 30 minuta. Noćas se pak u 3 ujutro u finalu zapada sastaju Denver Nuggetsi protiv LA Lakersa koji vode s 2-1 u seriji. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. Kovačević razrješen s mjesta predsjednika uprave Janafa.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.